pukul 8 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di aula lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Acara ini gratis dan terbuka bagi seluruh jemaat atau simpatisan. Workshop ini akan membantu kamu untuk mengenali passion dan arah karirmu, persiapan CV, portofolio, dan wawancara kerja, dan yang paling penting, bagaimana cara memaknai karir sebagai panggilan iman. Bersama narasumber inspiratif, Profesor Dr. Christine Wibowo, MSI Psikolog, Dr. Teresia Dewi Setiorini, MSI Psikolog, dan Pendeta Triana Kesetiawan, SSI Teol CCM. Daftar sekarang sebelum tanggal 20 Oktober ya. Link pendaftaran dan kontak person sebagai berikut. Mari ambil bagian dari persiapan karir sediri mungkin dan temukan arah karir yang selaras dengan iman dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kawan dewasa muda, pada hari Jumat 24 Oktober 2025 akan ada persekutuan dewasa muda dengan tema Root in Love dengan pembicara Pendeta Helen Aramada di Kompol Maksum 308 pada pukul 18.30 WIB. Buat kalian para dewasa muda, yuk ikut bersekutu bersama. Tuhan menciptakan setiap anak dengan potensi yang unik. Tuhan mempercayakan anak-anak untuk dibesarkan dan dididik oleh orang tua dengan memperhatikan keunikan potensi itu, agar mereka bertumbuh optimal sesuai rencana Tuhan bagi mereka. Sebagai orang tua, sudahkah kita memperhatikan kebutuhan anak-anak akan metode belajar yang tepat, yang dapat mengoptimalkan proses pembelajaran mereka dan membuat proses belajar itu menyenangkan? Salah satu metode yang dapat menjadi pilihan kita adalah homeschooling. Apa itu homeschooling? Mari ikuti acara talk show bersama Komisi Dewasa dengan judul Rumahku Sekolahku, Strategi Menjalani Homeschooling yang Menyenangkan dengan narasumber Ibu Siti Azariah Linggayani Suntoro, MPD, Director of PKBM EduHouse Semarang. Pada hari ini, 19 Oktober 2025, pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di Ruang Pembinaan Lantai 2 GKI Peterongan Semarang. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan dan menumbuhkan kreativitas kita dalam mendidik anak-anak kita. Pernikahan adalah anugerah Tuhan yang indah. Namun, tidak selalu pernikahan berjalan seindah rancangannya. Kita perlu terus merawat dan mengembangkannya. Temukan kembali keindahan pernikahan dalam acara Marriage Enrichment. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kita dapat memperkaya pernikahan dan menjadi pasangan yang hangat karena melekat pada Dia, Sang Pencipta pernikahan. Untuk pendaftaran MA 2025, silakan akses link berikut. Kami tunggu dan doakan dengan segenap kasih. Bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan anak-anak yang ingin belajar musik, Peterongan Music Course kembali membuka pendaftaran. Kami membuka kelas elektron, biola, gitar, drum, dengan jadwal yang bervariatif. Kelas ini dapat diikuti oleh segala usia. Untuk info dan pendaftaran, dapat menghubungi kontak person berikut. Mari hadiri ruang aman minggu ini dengan tema Menapaki Jalan Tuhan Bersama Keluarga dengan pembicara Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan pada hari Kamis 23 Oktober 2025. Kegiatan ini diawali dengan persiapan dan keakraban pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di aula lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Untuk Bapak, Ibu, dan Oma Opa, hadirilah persekutuan usia lanjut senior minggu ini dengan tema Menjadi Senior Yang Luar Biasa dengan pembicara Pendeta Krisnadi Putra Hendarta pada hari Jumat 24 Oktober 2025 pada pukul 9 WIB bertempat di Gedung Gereja GKI Peterongan. Ditunggu kehadirannya.
Procedamus diambil dari bahasa Latin yang berarti dan mari kita maju. Dipilih sebagai tema bulan keluarga berangkat dari dua hal yang penting. Yang pertama adalah bacaan pada tanggal 26 Oktober pada saat penutupan bulan keluarga yang menggambarkan kehidupan di tengah jalan, pergumulan, perubahan hidup Zakheus dan perjuangan menuju akhir yang belum selesai. Dan yang kedua, sekaligus peringatan HUT ke-59 yang terasa seperti berada di tengah perjalanan menuju HUT ke-60 yang lebih besar dan bermakna. Tema ini mengajak keluarga untuk tidak membangun rumah di atas jembatan, karena jembatan adalah simbol pergerakan dan transisi. Seperti jembatan, keluarga juga diajak untuk terus bergerak maju, berubah, menata ulang hidup bersama, dan menghadapi tantangan masa depan. Logo dan dekorasi yang memaknai simbol jembatan dan salib mempertegas ajakan ini. Melangkah terus bersama keluarga, tidak berhenti, tapi maju menghadapi gelombang kehidupan.
Apakah kamu hidup di bawah kutuk keturunan atau berkat keturunan? Benarkah kesalahan masa lalu orang tua bisa mempengaruhi hidup kita hari ini? Pada bulan keluarga kali ini, Babel Fest hadir untuk membahas lebih dalam kebenaran sejati, bagaimana kita bisa hidup dalam rantai berkat yang baru, bukan berdasarkan kata orang, melainkan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Untuk itu, mari hadir dalam Babel Fest dengan tema Berkat dan Kutuk Keturunan, Mitos atau Fakta. Pembicara Bapak Ulbricht Siahaan, STH, pada hari Selasa 28 Oktober 2025 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan pada pukul 18 sampai dengan selesai. Yuk, jangan lewatkan kesempatan ini untuk belajar, berdialog, dan menemukan kebenaran yang membebaskan seperti firman Tuhan. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Selain itu, jangan lupa mampir di Karnaval Keluarga hari ini ya. Telah hadir menu-menu makanan yang menarik serta berbagai penampilan dari setiap generasi yang siap menemani Anda. Masih banyak kegiatan seru yang lain, stay tune di Instagram @gkiputerongan dan info-info dari Warta Gereja ya. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat sore, Ibu Bapak dan rekan-rekan muda yang hadir di ruang ibadah pada sore hari ini, maupun yang mengikuti ibadah melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Selamat datang, selamat berbakti bersama dalam ibadah 5 PM sore hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak untuk bersiap menghadap Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom rekan-rekan muda yang di atas. Kiranya ada sukacita pada sore hari ini. Kita mau datang bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Mari dengan bangkit berdiri, kita bergembira memuji dan memuliakan Tuhan dengan gembira.
Kasih ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersertamu
dan bersertamu juga.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Memasuki minggu ketiga dalam bulan keluarga ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema: beriman tapi tidak beramin. Firman Tuhan akan mengawali ibadah kita hari ini, terambil dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Berbunyi demikian: apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan. Ketika engkau berbaring atau bangun. Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita tidak selalu mudah. Dan akhir-akhir ini mungkin begitu banyak hal-hal yang membuat kita sering terjatuh dan merasa hidup kita berat. Tapi saya percaya, saudara dan saya bisa terus berjalan sampai saat ini karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang menjadi gunung batu kekuatan kita. Mari kita puji Dia. Sambil bangkit berdiri, kita pujikan Hatiku Percaya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda, dari mulut dan pikiran kita, kita sering berkata, aku cukup beriman. Tapi apakah sungguh-sungguh kita selalu ingat kepada Tuhan dan erat bergaul dengan Dia? Saat berat beban hidup kita, saat gundah dan gelisah, cemas akan masa depan kita, adakah kita mencari Tuhan dalam doa-doa kita? saat air mata kita tidak tertahan atau menyadari ada dosa yang masih kita simpan, beranikah kita datang kepada Tuhan dan jujur mengaku kepadanya. Mari kita periksa diri kita masing-masing sambil menyanyikan pujian ini, dan mari kita masuk dalam doa. Adakah berat beban hidupmu? Secara pribadi merenungkan setiap dosa dan kesalahan. Bapa, kami tunduk di hadapan-Mu, membawa diri kami dan menyadari keberdosaan kami. Saat berkat dan sukacita hadir dalam hidup kami, kami sering larut dalam kegembiraan dan lupa datang bersyukur kepada-Mu. Saat berat beban hidup kami, cemas akan masa depan kami, besar tantangan yang harus kami hadapi dalam keluarga kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, kami terus bergumul mengandalkan kekuatan diri kami sendiri atau orang lain di sekitar kami. Kami lupa untuk datang kepada-Mu. Kami jemu menunggu jawaban doa-Mu. Kami hilang akan iman kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ajar kami untuk yakin bahwa Engkaulah satu-satunya teman yang benar dalam hidup kami. Ajar kami untuk mau berani belajar mengandalkan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap tantangan jalan kami. Kami rindu Tuhan untuk datang kepada-Mu. Undang dan panggil kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saya undang kita semua untuk berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, tersedia anugerah dari Bapa seperti yang diberitakan melalui 1 Timotius 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15a. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari saudara, kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara di depan, belakang, samping kanan dan kiri kita. Damai Kristus besertamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, kepada kita yang berdosa, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita pengampunan dan keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu mari kita buka hati, mari izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk mendatangkan kebaikan, biar kuasanya mengalir, memulihkan, menyembuhkan hati kita yang terluka, agar dengan tenang hati kita bisa menyambut sabda Tuhan. Mari kita pujikan tenang.
Seruan hatiku.
bersama berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, inilah kami menghadirkan diri di hadapan-Mu, dan sesaat lagi kami akan bersama-sama membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bergumul dengan firman Tuhan, dan Roh-Mu yang Kudus menerangi proses perenungan kami, menerangi hati pikiran kami, supaya apa yang kami sama-sama baca dan renungkan itu boleh sungguh-sungguh kami kerjakan dengan baik dan setia di dalam hidup kami sehari-hari. Maka dalam kerendahan kami memohon kepada-Mu, bersabdalah pada setiap kami ya Bapa, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan firman diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bapak-Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Shalom. Ya, kita bersyukur kita boleh bersama-sama berkumpul saat ini dan kita siap untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema beriman tapi tidak beramin. Nah, ini membaca judulnya beberapa mungkin sudah mulai menerka-nerka ini apa ya? Apakah ini sama dengan yang sering diungkapkan gitu ya, bahwa kita bisa saja seiman dengan pasangan kita tapi enggak seamin gitu. Apa ya itu ya, seiman tapi enggak seamin? Yang saya tahu yang repot itu kalau kita beda keyakinan. Kitanya yakin, dianya enggak yakin. Nah, itu repot ya. Tapi ini beriman tidak beramin sebenarnya menjadi satu rangkaian dari tema-tema bulan keluarga untuk pada akhirnya minggu depan kita sampai pada kesimpulan et procedamus ya. Kalau tadi rekan-rekan memperhatikan penjelasan tema et procedamus itu apa dengan simbol jembatan yang ada di depan, lalu kemudian bisa dilihat juga di IG atau di warta. Nah, tema-tema ini pada akhirnya membuka satu persatu pergumulan-pergumulan lintas generasi dalam keluarga, dan masing-masing tema dipasangkan dengan generasi tertentu gitu ya. Misalkan tema yang pertama adalah pada mulanya adalah baby boomer. Tahu generasi yang dipadankan apa? Ya jelas, sudah terbaca situ ya, baby boomer gitu. Mau bicara tentang keteladanan kaum senior yang sekarang usianya cenderung generasinya adalah baby boomer, di tengah kondisi yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah karena bagi mereka, bagi rekan-rekan senior kita, tidak ada yang berani untuk mengingatkan, menegur, ya, karena tidak enak gitu ya, takut dan sungkan. Nah, itu repot Bapak Ibu Saudara, karena akhirnya rekan-rekan senior kita punya beban yang lebih berat. Mereka perlu memperhatikan dirinya sendiri, mereka terus-menerus perlu untuk mengintrospeksi diri, mereka perlu untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan itu sendiri. Tetapi ketika saudara-saudari kita yang lebih senior dari kita, saudara-saudari kita yang masuk dalam generasi baby boomer memberikan satu teladan, maka menjadi kebangetan buat generasi berikutnya kalau enggak ikutan. Harusnya malu, harusnya merasa apa ya, kurang pantas gitu, karena generasi yang lebih senior saja mau memberikan satu teladan yang baik. Nah, kalau rekan-rekan nonton film Encanto atau ikut nobar Encanto di pembukaan bulan keluarga, kita bisa berjumpa dengan satu tokoh bernama Abuela. Ya, dia seorang nenek sendirian mengurusi satu keluarga besar, dia berusaha menjaga tradisi sedemikian rupa, dan kemudian ada disrupsi dalam perubahan zaman. Dan pada akhirnya masalah terjadi. Siapa yang menjadi apa kunci untuk memulihkan keluarga dan permasalahan yang ada? Bukan Mirabel sebenarnya. Pertama-tama adalah Abuela yang berhasil meletakkan teladan dalam meminta maaf. Dia meminta maaf untuk kesalahannya, dan kemudian generasi yang lebih muda meminta maaf juga, dan di situ rekonsiliasi terjadi. Lalu yang kedua, di minggu lalu temanya adalah dibingkai dalam ekspektasi, dan ini bicara soal ekspektasi yang muncul beriringan dengan semangat produktif, ya. Dan kita menemukan dalam perenungan minggu lalu bagaimana ekspektasi itu ternyata membatasi, memenjarakan, bahkan mengerdilkan. Nah, generasi apa yang dipadankan dengan minggu kedua itu adalah generasi milenial, ya, yang saat ini berusia dewasa dengan segala kompleksitas relasi yang ada, yang dipenuhi dengan ekspektasi antara suami dan istri, antara dirinya dengan sahabatnya, antara orang tua dengan anak gitu ya. Terlalu banyak ekspektasi. Dan di film Encanto itu ada tokoh bernama Luisa yang dibebankan dengan terlalu banyak ekspektasi. Jadi anak yang dibebankan dengan banyak ekspektasi itu enggak enak. Tapi jadi anak yang orang tuanya enggak expect apa-apa lagi juga enggak enak gitu ternyata. Nah, ini makanya akhirnya kita kumpas tuntas di minggu yang lalu. Dan sekarang kita sampai di tema beriman tapi tidak beramin dengan karakter Isabella di sana. Apa yang mau diungkapkan sebenarnya? Dan mengapa khusus minggu ini tema hari ini dipasangkan dengan Gen Z dan Alpha awal-awal gitu ya? Karena Alpha yang akhir-akhir itu masih kemudaan. Ini Gen Z dan generasi Alpha yang awal-awal. Rekan-rekan kita, kita semua yang masih berusia remaja, pemuda, dan dewasa muda. Kira-kira kenapa beriman tapi tidak beramin ini dikaitkan dengan kaum muda? Saya menduga mungkin karena data-data berikut ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita melihat, saya ambil satu hasil riset dari Bilangan Research Center 3 Desember 2019. Dikatakan di situ 2 dari 5 generasi muda Kristen Indonesia belum tentu dalam seminggu sekali mengambil waktu untuk berdoa. Coba direnung-renungkan, kalau disebut 2 dari 5 belum tentu dalam seminggu sekali mengambil waktu untuk berdoa, berarti tiganya berdoa, dan kita bilang wah masih lebih banyak yang berdoa ya. Tapi coba lihat angkanya, 2 itu nyaris setengah dari 5. Jadi mau dikatakan bahwa hampir setengah generasi muda Kristen Indonesia belum tentu dalam seminggu sekali mengambil waktu untuk berdoa dan diberi catatan di sini termasuk yang hanya berdoa sebelum makan dan tidur. Jadi bahkan di gereja pun tidak berdoa. Mungkin main HP, mungkin buka WA gitu ya, atau doanya sekarang digital saya nggak tahu. Saya dulu juga pernah punya aplikasi yang bisa nitip doa. Letter to God dulu. Oh, aplikasi lama itu, tapi seneng sekali rasanya bisa WA-an sama Tuhan gitu ya. Nah, ini faktanya ya, hasil dari penelitian yang ada. Lalu kemudian dari lembaga riset yang sama, Bilangan Research Center, di 1 Juli 2021 mengeluarkan data statistik ini, bahwa ini adalah data frekuensi berdoa secara pribadi atau saat teduh dalam 1 bulan terakhir. Yang merah itu skala 1, artinya tidak pernah berdoa. Yang hijau itu skala 5, artinya setiap hari atau 5 kali atau lebih dalam seminggu berdoa. Dan kalau kita lihat, wah, yang skala 5 itu lebih tinggi. Kita bersyukur ya Bapak Ibu ya. Tapi ini dibagi dalam golongan usia. Dan yang paling kiri, usia 15 sampai 24 tahun, 16,8% tidak pernah berdoa dalam berdoa secara pribadi atau saat teduh dalam 1 bulan terakhir. Meski yang hijaunya masih lebih banyak, 36,7%, tapi angkanya lebih sedikit persenannya dibandingkan dengan golongan usia yang lain yang 25 sampai 39, 40 sampai 59, dan di atas 59 tahun. Dan karena itu ketika ditambahkan dengan faktor-faktor yang lain, dengan variabel yang lain untuk menghitung secara keseluruhan skor akhir indeks spiritualitas umat Kristen Indonesia, maka generasi yang usia 15-24 mendapat skor paling rendah, yaitu 3,5. Kalau ini IPK lumayan, tapi ini indeks spiritualitas umat Kristen berdasarkan golongan usia. Dibandingkan dengan golongan usia yang lain, golongan usia muda ini lebih rendah, seperti itu. Nah, ini dari statistik ini kelihatan ya Bapak Ibu Saudara ya, jadi tren atau pola umat Kristen Indonesia spiritualitasnya itu menanjak makin dekat dengan kematian gitu. Makin usia lanjut gitu ya, makin sepuh baru ingat berdoa. Kalau masih muda nanti dulu gitu ya. Pokoknya urus kesibukan dulu, urus mimpi dulu, urus target-target dulu yang hendak dicapai. Doanya, hidup berimannya belakangan. Nanti 50 tahun lah ya, baru mulai, oh ya saya mau pelayanan, oh ya saya mau berdoa, oh ya saya mau rajin beribadah gitu. 50-60 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita akhirnya masuk ke tema kita, melihat bagaimana orang bisa beriman. Tapi imannya hanya sebatas identitas, atau sering kita sebut sebagai Kristen KTP. Pokoknya punya agama gitu ya, meskipun diam-diam agnostik atau ateis gitu, pokoknya di KTP Kristen dulu lah gitu ya. Beragama tapi imannya hanya sebatas identitas. Lalu apakah kemudian beramin? Belum tentu. Kapan kita mengucap amin Bapak Ibu Saudara? Dalam ibadah, ketika pendetanya bilang ada amin, amin gitu ya. Kapan kita mengucap amin pada umumnya? Ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, di akhir doa kita, kita mengucapkan amin. Dan amin dalam bahasa Ibrani ini punya arti ya, pasti, sungguh benar, jadilah demikian. Mau menyiratkan suatu ketaatan, suatu ketundukan, keteguhan hati dalam kepastian dan kebersarahan kepada Tuhan. Tapi kalau kita renung-renungkan, apakah doa kita hanya berisi kata amin saja? Tidak. Karena sebelum kita sampai pada amin, ada puluhan kata, barisan kalimat yang kita ungkapkan. Dan kalimat-kalimat itu, kata-kata yang kita susun sedemikian rupa sebelum sampai di amin, berisi curahan hati kita. berisi dialog kita dengan Tuhan, mengungkapkan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan, bahkan pertanyaan-pertanyaan, dan bahkan kita bisa sekedar memberitahukan keadaan kita kepada Tuhan. Apakah ini salah? Tidak. Ini menjadi satu hal yang memang diberikan pada kita, dianugerahkan pada kita, sehingga kita bisa sedemikian rupa berdialog, berbincang-bincang dengan Tuhan di dalam doa. Jadi kita melihat, bahkan dalam doa kita, kita tahu, sebelum kita sampai kepada kata-kata, ya Tuhan, pasti, sungguh benar, jadilah demikian, sebelumnya ada begitu banyak kebingungan, ada begitu banyak pertanyaan, ada begitu banyak pergumulan yang kita ungkapkan pada Tuhan. Dan ini tepat, karena ini akhirnya memberitahu kita satu definisi, bahwa beramin ini bukan hanya soal taat, tapi suatu bentuk spiritualitas. Taat yang di sini maksudnya adalah taat yang hanya sekedar ikut saja. Jadi pokoknya ya yang disuruh apa ikut, yang diperintahkan apa ya kerjakan gitu ya. Beramin ini bukan hanya sekadar taat yang berarti ikut saja, tapi ini suatu bentuk spiritualitas. Dan kalau kita sebut spiritualitas atau hidup rohani, maka kita sadar ini tidak akan pernah dilakukan sebagai keharusan. Kalau spiritualitas atau hidup kerohanian kita dikerjakan sebagai keharusan, maka ya itu bukan spiritualitas lagi. Karena spiritualitas sejati berangkat dari kerelaan, berangkat dari kesediaan pribadi untuk berelasi dengan Tuhan. Dan itulah upaya yang kita lakukan untuk terkoneksi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, berelasi dengan Allah. Maka dasar yang diperlukan adalah pertama-tama kejujuran. Ya, Mike Iaconelli menuliskan buku Messy Spirituality, dan dia katakan dasar yang paling penting untuk kita membangun spiritualitas kita itu harusnya adalah kejujuran. Bagaimana kita bisa menampilkan diri kita apa adanya. Dan spiritualitas itu tidak pernah bicara soal kesempurnaan. Jadi rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan dalam kita berupaya untuk berdoa rajin tiap hari di jam tertentu gitu ya, kadang masih bolong-bolong. Dalam kita renungan berupaya untuk ya renungan pagi, ada renungan malam, kita udah siapin 2 buku gitu ya, wah masih kadang lepas gitu ya, masih kadang hari ini kelewat, kelupaan gitu ya, enggak apa-apa. Karena spiritualitas bukan tentang kesempurnaan. Itu mau dikasih unjuk ke siapa sih, berhasil bisa penuh doanya tiap hari di jam sekian, gak meleset 1 jam gitu ya, gak meleset. Mau dikasih unjuk ke siapa kita baca Alkitab habis gitu ya, rajin tiap hari gak meleset gitu, itu mau diberikan pada siapa selain pada Tuhan. Maka kalau kita ada compang-camping sana sini, asal kita mengakuinya di hadapan Tuhan, kita menyerahkannya pada Tuhan, itu adalah satu dasar spiritualitas yang baik. Kejujuran apa adanya, gak usah menggunakan topeng di hadapan Tuhan, karena Tuhan bisa melihat kedalaman hati kita. Dan yang paling penting dari itu, ketika kita bicara ini adalah spiritualitas, maka kita seharusnya punya kesediaan untuk bergumul. Dan ini kata kuncinya, kesediaan untuk bergumul. Hal ini sepadan sekali dengan apa yang Paulus sampaikan dalam suratnya kepada Timotius yang tadi kita baca. Dia sedikit demi sedikit sebenarnya memberikan ajaran pada kita, memberikan clue pada kita bagaimana kita bisa menjalani hidup beriman sekaligus beramin. Dan kita lihat yang pertama, bahwa hidup yang beriman dan beramin adalah punya iman yang bersedia bergumul dengan firman Tuhan. Kok firman Tuhan digumulkan gitu ya, harusnya diterima aja, ditaati ya. Tapi kita harus ingat, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kecenderungan hidup kita adalah berdosa. Mudah sekali untuk kita menyimpang dari kebenaran. Maka seharusnya pribadi yang sungguh-sungguh beriman dan beramin adalah pribadi yang kalau menerima firman Tuhan itu bergumul. Dan dalam hati kita hari ini, yes, puji Tuhan, berarti saya sudah beriman dan beramin ya. Soalnya tiap kali dengar khotbah itu tersinggung. Tiap kali dengar khotbah bergumul di dalam hati. Oh iya, berarti saya sudah benar. Betul Bapak Ibu Saudara. Ya dan amin saya katakan. Karena 2 Timotius 4 ayat 3 menceritakan hal yang kebalikannya. Bagaimana ada orang-orang yang di jemaat yang dilayani oleh Timotius, mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup untuk menerima kebenaran. Mereka tidak sanggup untuk bergumul dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tajam. Di satu sisi gitu ya, menolong kita, menyelamatkan kita. Oh ini perumpamannya seperti pedang bermata dua gitu ya. Satu sisi menolong kita, menyelamatkan kita, bahkan kita bisa melihat dosa orang lain dan kita bilang, wah ini orang gak benar. Satu sisi membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa lega. Wah puji Tuhan ada firman yang begitu menyentuh, membuat saya merasa saya gak sendirian. Tapi di satu sisi firman Tuhan itu juga menusuk ke kedalaman hati kita, mengobrak-ngabrik interior diri kita yang masih gak benar, membuat kita gelisah sedemikian rupa. Kalau kita bertahan, kalau kita bersedia bergumul, kalau kita kemudian mendapat masukan dari firman Tuhan ya, kata Paulus, firman Tuhan itu seluruh kitab suci diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita pada akhirnya bertahan dan kita membiarkan firman Tuhan itu mengobrak-abrik kita, kita merasa gak terima dengan firman Tuhan, kok firman Tuhan ngomong begini, apa maksudnya? Kita bergumul, kita tanya sama Tuhan, kita tanya sama rekan-rekan kita yang belajar Alkitab, kita tanya sama pendeta, kita terus gumulkan, maka akhirnya kita punya iman yang sejati, iman yang beramin. Bukan seperti jemaat yang dilayani Timotius yang terus-menerus mengumpulkan menurut keinginan telinganya. Dan akhirnya mereka terbiasa dengan apa? Katanya mereka membuka telinganya bagi dongeng, sesuatu yang bohong, sesuatu yang meninabobokan. Karena enak ya, kalau firman Tuhan gak enak, dongeng lebih enak, membuat kita tertidur nyenyak. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, Paulus juga mengingatkan, menyampaikan bagaimana hidup yang beriman dan beramin itu punya iman yang bergumul dengan waktu Tuhan. Kalau tadi bergumul dengan firman Tuhan, maka sekarang pergumulannya itu dengan waktu Tuhan. Karena meskipun kita nyanyi waktu Tuhan, gimana sih lah? Waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu ya. Kita merasa yakin betul, tapi kalau disuruh menunggu, belum tentu kita bersedia. Kadang kita merasa Tuhan itu berlambat-lambat. Kadang kita merasa Tuhan itu sengaja ngulur-ngulur waktu, betul ya? Makanya kita yakin dan percaya bahwa kalau kita doa yang jelek, itu langsung kejadian. Tuhan biarin aku gak lulus, bener gak lulus langsung. Tapi kalau kita doa yang baik, lama. Soalnya Tuhan senang mengulur-ngulur waktu, betul? Enggak. Tapi Tuhan punya waktu yang tepat dan Tuhan tahu momentum atau kairos atau kesempatan yang lebih dari kesempatan emas, karena memang Dia merancangkan seluruh hidup kita yang terbaik buat kita. Tapi kadang kita enggak tahu kapan waktunya. Makanya pesan Paulus pada Timotius sederhana di ayatnya yang kelima pasal 4. Dia bilang sabarlah menderita. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar kata sabar, berarti indikatornya atau ujiannya adalah waktu. Karena kesabaran selalu harus dibawa seiring waktu, menunggu, sabar, menahan diri sampai waktunya tepat, baru bisa kita kerjakan. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dan kalau bicara tunaikan, artinya selesaikan, artinya waktunya kapan, gak tahu. Karena Tuhanlah yang memanggil kita untuk pelayanan ini, maka Tuhanlah yang akan menentukan kapan selesai. Dan kadang kita akhirnya bergumul di situ. Kita bertanya, Tuhan apakah ini saatnya? Tuhan apakah ini waktunya? Bahkan kadang kita sudah sampai ditawar hati karena kita merasa waktunya sudah lewat. Apa yang kita impikan, apa yang kita mau kejar, cita-cita kita sudah di depan mata. Tuhan tolong ini tinggal besok, Tuhan tolong ini, tahun depan rencananya Tuhan saya ingin bisa lulus di tahun ini, tahun depan segala macam. Dan kesempatannya lewat, Seperti Tuhan diam, seperti Tuhan biarkan, seperti Tuhan sibuk dengan teman-teman kita yang lebih sering kesaksian. Tahu ya, ada orang yang lebih sering kesaksian, wah hidupnya kayaknya ditolong Tuhan banget, kayaknya Tuhan sibuk deh memperhatikan dia, lupa memperhatikan saya gitu ya. Jadi kita merasa, ah sudahlah, waktunya sudah lewat. Tapi kalau kita mau terus bergumul, kita mau terus tanya Tuhan, saya yakin dan percaya waktunya tidak pernah lewat. Tuhan tahu apa yang sedang dia kerjakan dalam hidup kita. Terus kerjakan, sabarlah menderita, dan kerjakan apa yang dipercayakan pada kita sampai selesai. Kalau kita masih belum melihat akhirnya, jangan buru-buru ditarik kesimpulan, karena memang belum selesai, belum waktunya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Paulus juga mengungkapkan hidup yang beriman dan beramin itu punya iman yang bergumul bersama Tuhan. Ya, sejatinya sebenarnya saya mau katakan bergumul dengan Tuhan. Ya, kenapa kita akhirnya bergumul dengan Tuhan? Masa iya bergumul dengan Tuhan? Iya, kita lihat apa yang terjadi dalam hidup Timotius. Timotius jelas-jelas dikatakan kepada dia bahwa panggilannya adalah untuk memberitakan firman. Tetapi apa penentuan Tuhan dalam hidupnya? Tuhan menempatkan dia dalam satu komunitas, dalam satu jemaat yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, yang terus-menerus menutup telinganya dari kebenaran. Ini kayak Tuhan mau main-main, betul ya? Oh, Timotius dipanggil untuk memberitakan Injil, tapi diperhadapkan dengan umat yang tidak mau mendengar. Kalau Bapak Ibu Saudara jadi Timotius, apa rasanya? Pasti protes sama Tuhan. Ini Tuhan maksudnya apa sih? Kenapa saya gak dikasih tempat, saya gak dikasih pelayanan, pekerjaan, studi yang lebih enak gitu. Apalagi seringkali kita menaruh ukuran kehendak Tuhan itu, bahwa ini adalah rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan, pada damai sejahtera. Maka repot Bapak Ibu Saudara, ketika kita menemukan tantangan, hati kita gak damai sejahtera, kita merasa, ah saya kayaknya salah nih masuk jurusan gitu ya. Sudah ada yang mulai merasa salah masuk jurusan? Baru semester 1 kemarin penerimaan anggota baru gitu ya, penerimaan mahasiswa baru, tapi sudah merasa, ah saya salah masuk jurusan nih gitu ya. Ada yang merasa, ah saya salah pelayanan ini, udahlah saya undur aja gitu ya, karena saya gak merasa damai sejahtera. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Timotius pakai ukuran damai sejahteranya kita, dalam arti bahwa segala sesuatu baik-baik aja, tenang-tenang aja, gak ada masalah yang berarti gitu ya, Timotius sudah undur lebih dulu Bapak Ibu Saudara. Tapi ukurannya bukan damai sejahtera. Dia mau terus bawa semua yang dia keluhkan, dia gumulkan itu kepada Tuhan. Dan dia bergumul dengan Tuhan. Bagi saya gak salah untuk bertanya dengan Tuhan. Ya, untuk kemudian sedikit banyak mengeluh kepada Tuhan. Karena kata Ayub, orang yang mengeluh kepada Tuhan, orang yang bertanya kepada Tuhan, justru itu adalah ciri-ciri orang benar. Karena orang yang salah, orang yang fasik, kalau ketemu tantangan dia gak datang kepada Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Tapi selama kita bergumul, jatuh, bangun, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, masih nyarinya Tuhan, masih komplainnya ke Tuhan, masih apa istilahnya, bertanya-tanyanya kepada Tuhan, itu masih menjadi indikator bahwa kita orang benar. Tapi bersedialah bergumul, jangan tanya terus tinggalkan Tuhan. Bergumul terus, tanya terus. Saya yakin dan percaya karena Tuhan kita hidup, dia pasti menjawab. Tanya terus, suatu saat akhirnya kita bertambah pemahaman, bertambah pengertian, dan bertambah hikmat. Lebih dari itu, cerita ini sebenarnya mengingatkan satu kisah yang lebih eksplisit lagi, menceritakan bagaimana seorang yang sungguh-sungguh secara harafiah bergelut dengan Tuhan. Tahu? Yakub, ya, ingat ceritanya ketika Yakub bergulat dengan Tuhan, ya. Kita melihat bagaimana dia betul-betul bergulat. Semalam-malaman dia bergulat dengan Tuhan, lalu dia dipukul pangkal pahanya sampai terplecok. Tahu ceritanya? Lalu kemudian sudah dipatahkan pangkal pahanya, dia masih terakhir menahan-nahan Tuhan dan meminta berkat. Dia enggak akan lepaskan sebelum Tuhan memberikan berkat kepadanya. Pertanyaan kita, kok bisa? Kok bisa Yakub sampai segitunya bergulat, lalu kemudian patahkan pangkal pahanya, tapi dia masih minta berkat. Sederhana, karena ternyata dia mengenal Tuhannya. Dan bahkan lebih lagi, ketika dia bergulat, dia menempatkan dirinya dalam bahaya, ya, di ambang batas itu, relasi yang di tepi jurang gitu ya, dengan Tuhan diajak gelut gitu. Itu pinggir jurang apalagi itu ya. Dengan Tuhan diajak gelut, tapi semakin dia bergelut, bergulat dengan Tuhan, dia mendapatkan kedekatan dan dia semakin mengenal Tuhan. Dan terus dia bergulat dengan Tuhan, semakin dia terus bergulat, semakin dia mendapati bahwa Tuhan tidak berniat untuk mencelakakan dia. Bayangkan berantem dengan orang yang niat mencelakakan, kita tahu dalam beberapa menit pertama kita udah ditusuk mungkin atau udah dipukul KO gitu ya. Tapi ini bergulat semalam-malaman tapi tidak celaka. Semakin dia bergulat, semakin dia tahu, oh ya, Tuhan tidak berniat untuk mencelakakan dia. Bahkan setelah pangkal pahanya dipatahkan, dipukul sedemikian rupa, Tuhan pun tidak berniat untuk membinasakan dia. Maka di akhir ceritanya, Yakub memberi nama tempat itu Peniel, karena dikatakan dia sudah berjumpa dengan Tuhan dan dia selamat. Dia tahu siapa Tuhannya. Semakin dia bergumul dengan Tuhan, semakin dia bergulat dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan kecelakaan atas hidupnya. Dan setelah itu Yakub diberikan nama baru, diganti namanya menjadi Israel. Artinya secara harfiah, yang bergulat dengan Tuhan. Noh, di momen dijadikan monumen dalam namanya, pergulatannya itu menjadi satu identitas yang baru, satu arah yang baru. Kalau dulu dia sebutannya adalah Yakub sang penipu gitu ya, sekarang dia adalah Israel yang bergulat dengan Tuhan, dan itulah arah baru yang diberikan kepadanya. Nah, ini menjadi teladan buat kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita juga bergumul dengan Tuhan. Adakah kita berani untuk bergulat dengan Tuhan ketika kita sedikit banyak gak terima dengan apa yang kita temukan dalam hidup ini? Kita datangnya kemana? Ke orang pintar, ke kekuatan kita sendiri, atau kita datang pada Tuhan? Kita bergulat dengan Tuhan sampai akhirnya kita mengenal, kita tahu. Bahkan ketika pangkal kekuatan kita sudah dipatahkan oleh Tuhan, sampai kita terplecok, sampai kita jalan terseok-seok, itu pun Tuhan tidak berniat untuk mencelakakan kita. Dia masih mempunyai rancangan damai sejahtera. Dia masih punya rancangan keselamatan. Dan pangkal kekuatan yang dipatahkan itu justru menyelamatkan kita, supaya kita gak terus-menerus mengandalkan kekuatan kita sendiri yang membawa pada keberhasilan palsu, kesuksesan sementara, pencapaian yang semu. Dan Tuhan tunjukkan arah yang baru, identitas yang baru diberikan pada kita. Kita adalah pribadi-pribadi yang bergumul dengan Tuhan. Dan bergumul dengan Tuhan caranya gimana? Sudah mulai mau siapkan alat wrestling gitu ya? Enggak. Kita bergumul dalam Tuhan, bergumul dengan Tuhan itu di dalam doa. Dan itu bentuk relasi yang paling sederhana, bentuk spiritualitas yang paling dasar. Nggak usah rumit-rumit bertapa ke goa mana gitu ya, puasa 40 hari 40 malam gak makan gak minum. Ada yang mau coba? Sampai jungkir balik gitu ya, jalan pakai lutut gitu. Bergumul dengan Tuhan cukup dalam doa. Datang pada Tuhan, hadirkan diri kita di hadapan Tuhan. Ada yang sampai gak bisa berkata-kata, hanya sekedar menaruh diri di hadapan Tuhan. Taruhlah diri di hadapan Tuhan. Bayangkan kita hanya menghadirkan diri, sudah. Tuhan mau ngomong apa silahkan. Tuhan lihat keadaan saya, Tuhan lihat kesedihan saya, Tuhan lihat betapa pergumulan saya, duka saya, sampai saya gak bisa ngomong apa-apa. Tuhan tahu. Udah gak bisa ngomong, udah hadirkan diri aja. Dan itu pun juga bentuk doa. Ada yang dengan kata-kata yang panjang ungkapkan, seperti anak yang mengeluh sesuatu kepada orang tuanya, terus saja berceloteh. Tapi toh akhirnya kita terakhir menutupnya dengan amin. Ya Tuhan, jadilah Tuhan. Pasti Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Iman yang beramin, yang bersedia terus bergumul dan bergumul dengan Tuhan di dalam doa. Kesimpulannya, iman yang tidak berdoa adalah iman yang diam. Betul ya? Kita tahu iman yang tidak berdoa tidak membawa kita kemana-mana. Iman yang berdoa adalah iman yang hidup. Karena kita pribadi dan berjumpa dengan Tuhan yang adalah satu pribadi juga, sama-sama hidup dan kita menjalin relasi. Iman yang berdoa adalah iman yang hidup. Tetapi lebih lagi, iman yang bergelut, bergulat, dan bergumul dalam doa serta kehidupan adalah iman yang terus bergerak maju, membawa ke arah yang lebih baik, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Sampai di sini, to be continue. Kita ketemu minggu depan. Kita akan sampai di tema Ad Procedamus untuk bagaimana merenungkan kita dengan keluarga kita, dengan satu keluarga besar di GKI Peterongan ini juga boleh bergerak bersama-sama, melangkah bersama-sama. Seperti jembatan ini, kita akhirnya terus bergerak maju dari satu titik ke titik yang lain bersama dengan Tuhan dalam pimpinan Tuhan yang penuh kasih sekaligus penuh kuasa. Kiranya Tuhan memampukan kita sekalian. Amin.
Ibu bapa dan rekan-rekan muda, saat kenyataan dan keadaan di sekeliling kita ada di luar kemampuan kita, mengecewakan kita, maka ada satu hal yang tidak boleh kita lewatkan untuk kita lakukan. Mari duduk berdiam, mencari Tuhan di dalam doa. Katakan kepadanya dengan penuh iman dan percaya, karena doa mengubah segala sesuatu. Mari kita pujikan bersama. Aku takkan.
Saudara, mari kita bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini, yang nama-namanya sudah terpampang di layar di awal kebaktian tadi. Kiranya kasih Kristus, berkat dan penyertaannya senantiasa dirasakan di tahun-tahun pemeliharaan Tuhan selanjutnya. Dan ya, kita juga, saya perlu juga menyampaikan satu undangan buat kita semua. Kita diundang untuk mengikuti bersama-sama acara The Bible Fest for Everyone Who Seeks the Truth. Tema Bible Fest kali ini adalah berkat dan kutuk keturunan, mitos atau fakta. Dan akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 pukul 18 sampai dengan selesai di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Pembicaranya adalah Bapak Ulbricht Syahaan. Beliau adalah pendiri dan pembina Yayasan Auksano Indonesia Muda. Sekaligus beliau adalah anggota Komisi SDM dan Hukum di LAI. Mari kita hadiri bersama-sama, tapi Bapak Ibu Saudara diundang untuk mendaftarkan terlebih dahulu diri masing-masing melalui kontak person yang tersedia atau scan QR code yang ada di publikasi untuk bisa mendaftarkan diri. Dan ada satu undangan buat kita juga sekalian. Kita diundang oleh Komisi Pemuda untuk bersama-sama mengikuti Expedition of Calling, Career Preparation Workshop. Dan ini gratis, tidak dipungut biaya. Ini adalah workshop dan seminar tentang karir. Sangat baik untuk rekan-rekan muda yang saat ini sedang menempuh kuliah dan mulai bertanya-tanya setelah kuliah mau kerja apa gitu ya, mau melakukan apa. Silakan hadir. Acaranya diadakan pada Sabtu 25 Oktober 2025 dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, berarti minggu depan. Bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Dan pembicara-pembicara sesinya ada tiga, yaitu pertama Dr. Teresia Dewi Setiorini, psikolog. Lalu Profesor Kristin Wibowo, psikolog, dan Pendeta Triana Kestiawan dari GKI Beringin. Mari kita hadiri bersama-sama, silahkan mengisi link registrasi yang tertera di publikasi, atau kalau nggak salah ada ini ya, booth-nya di depan, jadi langsung mendaftarkan diri di depan, juga melalui kontak person yang tersedia di publikasi atau scan QR yang juga ada di publikasi. Nah, di acara ini juga akan ada pameran. Ya, akan ada exhibition, pameran karya-karya yang dibuahkan oleh pemuda-pemuda yang ada juga, tidak hanya dari golongan pemuda ya, beberapa juga masuk hasil karya, ada seni, ada karya tulis dan lain sebagainya. Silahkan melihat-lihat exhibition yang ada. Semua diundang, semua boleh datang, khususnya rekan-rekan muda wajib datang, gitu ya. Ya, itu saja yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita persiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mendoakan kakak-kakak kami yang sedang bersekolah atau berkuliah. Baik mereka yang masih di satu kota yang sama, maupun kakak-kakak kami yang harus jauh dari keluarga karena bersekolah atau berkuliah di luar kota. Jadikanlah usaha mereka dalam belajar berhasil mendapatkan yang terbaik seturut kehendak Bapa. Bapa, tolong mereka supaya mereka tetap berusaha untuk jujur dalam meraih nilai yang terbaik dan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak terpuji dan tidak menyenangkan hatimu. Jadikanlah kakak-kakak kami menjadi pribadi-pribadi yang setia dan selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Jadikan kami semua menjadi anak-anak terang seperti yang Bapa inginkan. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami.
Bapa kami yang penuh belas kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan remaja dan pemuda. Di tengah percepatan teknologi dan terbukanya informasi yang mereka terima, mereka boleh bertumbuh menjadi generasi yang kreatif dan aktif, serta mampu menghadapi dan menerima perubahan yang semakin cepat dari waktu ke waktu. Karenanya ya Bapa, kami terus berdoa untuk mereka, kiranya Bapa berkenan menjadi sahabat terdekat bagi mereka, dimanapun mereka berada. Sehingga dalam menghadapi apapun, mereka selalu mengandalkan hikmat-Mu dan dikuatkan oleh Bapa. Terus berikan mereka semangat untuk belajar dan berkarya, menggapai setiap cita dan harapan yang Bapa tanamkan di hati mereka. Biarlah mereka juga senantiasa bertumbuh dalam iman, percaya, dan takut akan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini.
Bapa, saat ini kami juga ikut bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang merayakan pertambahan usia dalam hidupnya. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan berkat, limpahkan kebaikan, dan hadirkan penyertaan-Mu di sepanjang langkah kehidupan mereka, supaya mereka boleh senantiasa merasakan sukacita dan damai sejahtera. Kami juga ikut berduka bersama dengan saudara-saudara kami yang harus melepas kepergian anggota keluarganya. Tuhan, kami mohonkan berkat dari Tuhan. Kami mohonkan kekuatan, topangan Tuhan, serta penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka. Biarkan kami boleh senantiasa memasrahkan diri kepada Tuhan dalam iman percaya kami. Kami pun juga dikuatkan dengan mengetahui bahwa saudara-saudara kami yang berpulang ini senantiasa berada dalam rengkuhan kasih Bapa. Tangan yang menuntunnya di sepanjang kehidupan, tangan yang sama juga akan menuntunnya sampai pada kekekalan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami dan juga saudara-saudara kami yang kami ingat. Kami yang sakit, Tuhan tolong pulihkan. Kami yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Kami yang memiliki berbagai macam kerinduan, Tuhan tolong. Kami yang bergumul dengan masalah dalam pekerjaan, dalam studi, Tuhan berikan hikmat untuk kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Dan kami berdoa untuk GKI Peterongan Semarang, kami mohon berkat Tuhan atas jemaat-Mu di tempat ini. Kami mohon berkat Tuhan atas panitia bulan keluarga yang terus bekerja dan melayani di tengah-tengah kami. Tuhan berkati juga rangkaian acara yang dihadirkan di sepanjang bulan Oktober ini. Dan tidak lupa kami berdoa untuk panitia Natal yang juga sudah terbentuk dan terus bergerak untuk mempersiapkan masa raya Natal yang siap kami songsong di depan. Kami berdoa untuk Indonesia, kiranya Tuhan memberkati Indonesia dan utuslah kami menjadi warga negara yang baik yang senantiasa menerbitkan terang di tengah kegelapan dan berkati bangsa Indonesia ini supaya sungguh-sungguh boleh mengarahkan kehidupan bersama ke arah sejahtera. Berkati dunia kami dan berikan damai sejahtera terutama di tempat-tempat yang sedang bertikai. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, kami naikkan padamu. Dan kami alaskan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa.
Saudara, mari kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 3, ayatnya yang ke-5 dan 6, yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami segenap umatmu rindu untuk menyatakan salah satu wujud ungkapan syukur kami dengan memberikan persembahan. Persembahan yang kami haturkan ini, kami dasarkan dan kami ingat bahwa semuanya berasal dari-Mu saja. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Hidup yang terus bergumul dan bergulat, sehingga hidup kami yang akhirnya menjadi persembahan untuk memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, persembahan yang juga merupakan wujud dari penyerahan hidup kami. Kiranya Engkau juga yang terus menyertai setiap dari kami yang akan mengelola persembahan ini, biarlah kiranya hikmatnya dari Tuhan yang terus menyertai. Terimalah ya Tuhan, doa dan ungkapan syukur kami ini, kami menaikkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi kita semua yang hendak memberikan persembahan melalui transfer atau kris. Saudara yang hadir di gedung kebaktian saat ini dapat menggunakan amplop dan memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian.
Rekan-rekan muda, mari kita kembali menjalani hidup kita. Mari kita terus berpegang pada iman yang bergumul dengan Tuhan. Mari taat, mari dekat, dan mari jujur kepada Tuhan dalam doa. Ingatkan dan ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita, kekasih-kekasih hati kita, bahwa iman yang hidup adalah iman yang berdoa. Mari kita berjalan dengan iman.
Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa memanggilmu dengan namamu dan memberikanmu berkat. Kiranya Yesus senantiasa mendukungmu, memberikanmu pengharapan di tengah hidup yang tak menentu. Kiranya Roh Kudus membangkitkan semangatmu, mendorongmu untuk menyatakan pekerjaan Allah. Karena Allah Trinitas menyayangimu dengan sempurna, seperti ibu atau bapa yang mendekap erat setiap anak yang dikasihinya. Supaya kamu saling mengasihi, supaya kamu bersatu padu, supaya kamu bergerak bersama untuk membagikan cinta kasih Allah kepada semakin banyak orang, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.